ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Referendum, alegeri, disputele electorale au început. Ce așteaptă oamenii de la politicienii de la Chișinău?
Vrem stabilitate și înțelegere.
Comuniștii din Găgăuzierii continuă să susțină că referendumul din 5 septembrie trebuie boicotat.
Referendumul generează multe întrebări și incertitudine și oamenii sunt îngrijorați, mai ales cei din Găgăuzia. Există totuși experiența amară a anilor 90. Poporul găgăuz cere Parlamentului să introducă în Constituție dreptul găgăuzilor la autodeterminare.
Și serviciile de informații din Cehia și îngrijorările lor legate de spionii ruși. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Autoritățile de la Tiraspol spun că starea sănătății ziaristului Ernest Vardanean, arestat în aprilie sub bănuiala de spionaj, este bună. Asigurările au fost date soției suspectului Irina Vardanean, după ce aceasta a sunat zilele trecute la Serviciul de Securitate Transnistrian, în al cărui arest se află ziaristul. Irina ne-a mai declarat astăzi că Securitatea Transnistreană a sfătuit-o să se aștepte la prelungirea arestării soțului ei, o decizie oficială în acest sens urmând să fie luată la 7 august. Două organizații neguvernamentale au condamnat astăzi decorarea membrilor grupului Ilașcu cu Ordinul Republicii prin decretul de luni al președintelui interimar Mihai Ghimpu. La o conferință de presă la Chișinău, Centrul pentru Protecția Democrației și Drepturilor Omului și Liga Tineretului Rus din Moldova au spus că membrii grupului Ilașcu sunt asasini profesioniști și nu merită decorați. Într-o replică citată de Infoprim, consilierul prezidențial Ștefan Urâtu, decorat el însuși prin același decret al președintelui, a respins toate criticile, dar a spus că este gata să se întâlnească cu protestatarii pentru a le asculta argumentele. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev l-a sancționat astăzi pe șeful forțelor navale și a concediat câțiva oficieri de marină pentru eșecul stingerii unui incendiu de pădure care a atins săptămâna trecută o bază militară din apropierea capitalei. Președintele Medvedev a spus că pagubele provocate bazei au fost cauzate de neglijența criminală a comandanților care nu erau de găsit în perioada când incendiul se apropia de bază. Flăcările au distrus cel puțin 13 hangare cu echipamente aviatice ale marinei ruse lângă Moscova joia trecută, dar știrea a fost făcută publică abia marți. Iranul a negat că președintele Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost ținta unui atentat. Un site conservator informa de dimineață că o grenadă ar fi fost aruncată asupra convoiului de mașini prezidențial în orașul Hamedan, unde Ahmadinejad urma să țină o cuvântare. Președintele și-a ținut discursul conform programului, iar televiziunea de stat a informat că știrile despre atac au fost false. Alte medii de informare din Iran au spus că explozia a fost doar a unei petarde aruncate de cineva în semn de salut pentru președinte. Dar radioul libanez și mai multe organizații de știri arabe au relatat că în incident ar fi fost rănite câteva persoane, iar un individ a fost și arestat. Și peste 30 de miliardari americani au promis astăzi să doneze în scopuri caritative jumătate din averi în cadrul unei campanii conduse de investitorul Warren Buffett și de fondatorul firmei Microsoft, Bill Gates. Printre donatorii campaniei The Giving Pledge se mai numără primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, cofondatorul firmei Oracle, Larry Ellison, magnatul media Ted Turner și David Rockefeller. Participanții la acțiune se obligă printr-o scrisoare deschisă să-și doneze 50% din avere, fie în timpul vieții, fie postum.
Mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mâine este ultima zi în care partidele politice din Moldova se pot înscrie pentru a participa la referendumul din 5 septembrie privind modul în care să fie ales președintele Moldovei, de către popor, prin vot direct, sau de către Parlament, prin votul deputaților aleși. Cât se știe despre acest referendum, cu o lună și o zi înainte de ținerea lui, a căutat să afle Valentina Ursu, mergând la 100 de kilometri distanță de capitala Chișinău, centrul politic al Moldovei.
La Cobâlea, localitate din raionul Șoldănești, situată la aproape 150 de km departare de capitală, lumea pare a fi interesată de o nouă campanie electorală. Gurile spun că la precedentul scrutin cu greu puteai găsi pe cineva care declara că nu votează cu PCRM, căci era partidul președintelui Voronin, așa cum sugerează Ana Cucenic, primărița satului.
Eu toată vremea am fost în Partidul Comuniștilor. Sunt și am să fiu. Deci că eu s-au făcut foarte multe lucruri bune. E clar, fiecare și greșește uneori, dar foarte multe lucruri s-au făcut bune și n-aș socotică. Au lucrat cu comuniștii 8 ani de zile ca să fie schimbat pentru cuiva ne place.
Dar e divizată societatea în ai noștri, ai voștri?
În Cobâlea puțin. Cobâlea au fost locale, s-au fost câștigate 89%.
De cât Partidul Comuniștilor?
Da. De la parlamentare 58%.
Cum e înțeleasă astăzi ideologia comunistă?
De cine?
De către cetățean.
Care și cum?
Dumneavoastră.
Am emoții. Hai, vă rog, nu mă întrebați.
Pentru dumneavoastră e o mândrie că reprezentați Partidul Comuniștilor.
Dar de ce nu? Nu a fost pentru mine probleme ca să spun că mi-e rușine că reprezint Partidul Comuniștilor.
Unii dintre săteni cred că vremea comuniștilor a cam trecut și aceștia trebuie să lase locul altora. Vladimir Anghelenici a lucrat mai mulți ani în gospodărie păstrând cu sfințenie carnetul de partid.
33 de ani am fost comunist. N-am mai avut o limbă a noastră, n-am mai avut o nație a noastră, n-am mai avut o cultură a noastră și ne impunea să vorbim și limba rusă, ne impunea să vorbim. Păi nu ne mai socotea cum mai avem și noi limbă sau tradiții. Păi era întâi Lenin. Dacă n-au cântat pe Lenin, adăuză, nu mai aveam și căuta. Nu mi-a plăcut, fiindcă nu erau faptele, dar erau de laudele mari la comuniști. Foarte mult se laudau. Era așa caz că se făceau adunare de partid și veneau de la raion și întreba ce ați făcut anumit că a scăpat așa roadă mare. Cineva răspundea datorită Partidului Comunist, datorită lui Comunistul Ramai Partid, căpătam așa mare roadă. Ei, roada e roadă. Un an vă rodește, un an nu rodește. Ai, asta e.
Cum ați renunțat la carnetul de partid?
Vă spun cinstit, mi-au promis un lucru soției. Da, deci ea ca să apai un loc liber și o instalam soția mea tale. Când caut acolo, este cu tot o altă persoană. E, și atunci zic, mulțumesc frumos, am fost și eu 33 de ani în partid, m-a ajutat și așa a stat soția și poftim. Luați-vă biletul și mai mult, dumneavoastră împreună, mai vreau să mai știu.
Plăcintele, sarmalele și un pahar cu vin sunt ingredientele unei seri de weekend la țară. Doamna Teodosia, soția domnului Anghelenici, vorbește despre gustul ingredientelor politice.
Știți, atâția ani noi am fost cam dați deoparte. Au fost mari divieri, a meu și a tău și a noștri și a voștri. Noi am fost ca plecați și umiliți toată vremea. În țara noastră noi n-am fost a noștri. Am fost parcă străini. Cineva ne-a comandat. După 30 de ani de lucru, greu am ieșit cu 300 de lei pensie. Am început, am luat din casă în casă, am lămurit oamenilor. Chiar fata zicea, mam, și te amesteci, tu un politic. Mami n-are și nu lua nimeni nimic. Eu fac ce aici trebuie să fac. N-am făcut când o trebuie, măcar acum. Nu sunt pesimistă, dar realistă. Eu mă gândesc ca să fie bine. Numai bine. Dar trebuie să luptăm. Încă mai avem de luptat. Ia că vine referendum, după aia alegerile, trebuie să lucrăm. Suntem o grupă de 5 femei.
La referendum veți vota pentru ce?
Vai, bună, clar. Vom vota numai decât.
Pentru ce?
Pentru înțelegere în țară.
La referendum va fi o singură întrebare. Președintele spuneți de popor sau de parlament?
De popor.
De la alegeri ce așteptați?
Vrem stabilitate și înțelegere.
În Cobâlea, fiecare familie are cel puțin o persoană plecată la muncă în Occident sau la Moscova. Ana Cucenic, edilul satului, spune că celui de-al patrulea președinte al Moldovei îi revine o sarcină foarte grea și una foarte responsabilă.
Ca să fim președinte Moldova, să conducă corect pe un drum drept, dar și lumea plictisită, lumea obosită, lumea așteaptă schimbări. Dacă vorbim direct, vă vrea libertate. Dacă vorbim despre bătrâni, pensii ridicate, pensii bune, mijlocul, locuri de lucru. De dacă am dorit ca să avem un președinte care ar fi să contribuie mai ales la sate de a deschide locuri de lucru, bine ar fi începând mai mult la sate.
A fost un reportaj realizat de Valentina Ursu. Unii reprezentanți din adunarea populară din Găgăuzieri au adoptat recent o decizie prin care, la fel ca și Partidul Comuniștilor Moldoveni, au chemat populația să boicoteze referendumul din 5 septembrie. Bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, dimpotrivă, susține că referendumul trebuie să aibă loc și trebuie schimbată Constituția astfel ca președintele Moldovei să fie ales de popor prin vot direct. Pentru a fi validat rezultatul viitorului referendum, participarea la vot trebuie să fie de minimum 33% dintre cei cu drept de vot. Despre argumentele invocate de președinta Adunării Populare din Găgăuzia în favoarea boicotului, mai multe de la Lucia Diaconu.
Ana Harlamenko consideră că cele 17% care pot decide într-un referendum ar putea să voteze și eventuale lucruri în detrimentul Găgăuziei.
Nimeni nu e împotriva alegerii președintelui народно. Никто не против референдума, но у нас
Nimeni nu e împotriva alegerii președintelui de întregul popor. Nimeni nu e împotriva referendumului, adaugă președinta legislativului de la Comrat. Atâta doar că pe noi, cei din Găgăuzia, ne îngrijorează condițiile și mecanismul organizării lui. Nu suntem siguri că el va fi inofensiv pentru noi. Poporul găgăuz e mic, e sudul Moldovei, care e patria noastră. Legendele strămoșilor noștri se referă la migrație. Noi nu mai vrem să rătăcim prin lume, iubim Moldova și vrem să trăim într-o Moldovă independentă și suverană, spune Ana Harlamenko. Președinta Adunării Populare susține că ar accepta fără rezerve ideea referendumului dacă autoritățile de la Chișinău ar fi anunțat data alegerilor anticipate, sugerând că alianța de la guvernare s-ar folosi de plebiscit pentru a evita parlamentarele, părere vehiculată de opoziția comunistă de la Chișinău. Referendumul generează multe întrebări și incertitudine, spune Ana Harlamenko. Și oamenii sunt îngrijorați, mai ales cei din Găgăuzia. Există totuși experiența amară a anilor 90. Poporul găgăuz cere Parlamentului să introducă în Constituție dreptul găgăuzilor la autodeterminare. În Constituție nu este articolul cu privire la autodeterminare în cazul pierderii independenței Moldovei. Ne interesează și funcționarea limbilor în Moldova. Se pune problema despre statutul limbii ruse. De aceea, acest referendum ridică întrebări și oamenii se întreabă dacă va fi asta realizat. Anterior, bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, a contestat apelul Adunării Populare, declarându-l ilegal și nereprezentativ. Mihail Formuzal a dat asigurări Chișinăului că populația din regiune va ieși totuși la referendum. Cetățenii Găgăuziei vor participa la referendum. Ei respectă legea, susține bașcanul. Părerea mea e că boicotul organizat de Partidul Comuniștilor e contraproductiv și e o greșeală fatală. Cunoaștem dispoziția oamenilor. Ei vor participa. Majoritatea găgăuzilor e pentru ca poporul să aleagă direct președintele. Astfel, poporul are posibilitatea să aprecieze odată la 4 ani munca președintelui, consideră Mihail Formuzal.
У народа появляется возможность раз в 4 года дать оценку труду президента.
Comentatori politici de la Chișinău spun că această confruntare dintre diverse forțe politice din Găgăuzia ar avea un substrat electoral. Tot în toamna acestui an, pe lângă parlamentarele anticipate, în Găgăuzerii vor avea loc alegerile pentru bașcanul acestei regiuni. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Ambițiile viitorilor președințe intitulează punctul de vedere al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Ieri, 3 august, Curtea Constituțională a eliminat definitiv speculațiile privind participarea lui Vladimir Voronin în cursa pentru funcția de președinte. Liderul comunist nu poate pretinde la un al treilea consecutiv mandat de șef al statului. Decizia curții, previzibilă de altfel, va declanșa o agitație aprigă în rândurile PCRM pentru desemnarea candidatului comunist la președinție. Se vehiculează deja câteva nume, însă niciunul dintre pretendenți nu poate egala carisma patriarhului Voronin. Rămâne de văzut dacă ultimul va reuși și de această dată să țină sub control conflictele dintre diversele facțiuni care își dispută succesiunea în partid. Crește temperatura rivalităților și în interiorul alianței de guvernământ, deși aceasta n-ar trebui să trateze superficial etapa intermediară a referendumului, unde prezența masivă a cetățenilor la urnele de vot nu este neapărat o certitudine. Dacă până acum câteva luni Marian Lupu încă mai era văzut drept unicul candidat la președinție și trebuie spus că domnia sa a avut o traiectorie politică aproape inimaginabilă pentru a ajunge în această postură, azi partidele Alianței, cu o singură excepție, nu se mai consideră legate de înțelegerile inițiale. Primul care a declarat ritos că ar dori să candideze la președinție este Mihai Ghimpu. Încurajat și de unele gesturi care l-au plasat în ochii opiniei publice drept candidatul pur și incoruptibil al Dreptei Naționale, pro-românești, domnul Ghimpu ar dori să-și împlinească misiunea de părinte fondator al unei Moldove radical și definitiv despărțite de moștenirea sovietică. Al treilea potențial candidat la președinție este premierul Vlad Filat, cu succese incontestabile la cârma unui executiv ce duce în spate greul cel mare al guvernării. Domnul Filat a declarat că PLDM ar putea să dea țării un președinte, iar el însuși, ca lider al partidului, nu mai acceptă să se țină de o partitură politică scrisă de alții. Doar Alianța Moldova Noastră insistă asupra unui candidat unic al coaliției și propune amânarea alegerilor parlamentare pentru primăvara viitoare. Însă fidelitatea lui Serafim Urechean față de niște acorduri istorice este mai degrabă una contextuală, impusă de situația precară a partidului său, aflat într-o accentuată pierdere de membri, care se orientează spre partidele mai puternice ale Alianței. Așadar, la toamnă, partidele democratice vor avea, se pare, tocmai 3 candidați la președinție. E o stare, de fapt, criticată de cei care văd în această răbufnire de ambiții o sursă de diviziune internă și o trădare a principiilor constitutive ale Alianței. Pe de altă parte, partidele cu prezidențiabili mai robuști susțin că este o competiție inevitabilă, firească, în care ar trebui să câștige cel mai bun. Teza lor își are doza ei de adevăr, doar că în condițiile diseminării excesive a voturilor în interiorul Alianței, avantajați vor fi comuniștii. Nimeni nu poate afirma în mod cert că ieșirea din joc a lui Voronin îl va ajuta pe Marian Lupu să capitalizeze partea leului din opțiunile stângii. Comuniștii sunt încă puternici și am putea asista la o mobilizare a electoratului rusofon în jurul candidatului pe CRM, indiferent de numele acestuia, doar pentru a împiedica așa zisa românizare a Republicii Moldova. Partidele din Alianță sunt obligate să ia în calcul această realitate. Cu o masă de alegători puternic manipulabilă, tributară vechilor diviziuni ideologice și etnice, viitoarea competiției prezidențială expune prea multe necunoscute și prea multe riscuri pentru a ne permite să spunem că am intrat într-o normalitate electorală de tip european. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Alex, un cititor al site-ului nostru pe internet europalibera.org, ne scrie că acum cert este un singur lucru, că nu vom avea un președinte comunist. Dacă aproape sigur candidatul PCRM va merge în turul 2, atunci e și mai sigur că acesta va pierde, indiferent cu cine ar lupta. Sigur mai e și faptul că viitorul președinte se va numi ori Lupu, ori Filat, iar arbitru principal vor fi comuniștii. De ei depinde în mare măsură cine va conduce țara în următorii 4 ani. Crede cititorul nostru pe internet Alex. Doamnelor și domnilor, așteptăm și opiniile dumneavoastră legate de subiectele relatărilor și comentariilor difuzate de postul nostru de radio, cât și despre întrebarea din forum. Are Partidul Comuniștilor Moldoveni un viitor fără Vladimir Voronin, candidat la președinție?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare despre îngrijorările serviciilor de informații din Cehia privind presupuse acțiuni de spionaj ale Rusiei și o nouă rubrică politică și cultură, astăzi despre restituirea unor colecții de artă confiscate în anii celui de-al doilea război mondial.
Iar în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, puteți asculta printre altele și relatări despre situația recoltei și rezervelor de grâu din Moldova.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Presa din Cehia a scris recent, citând dintr-un raport al serviciilor de informații, că activitatea de spionaj a Rusiei din această țară, ca și din alte țări foste comuniste și aflate acum în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană, s-ar înteți. Sectorul de interes ar fi, potrivit experților din Cehia, cel energetic. Relatarea corespondentului nostru, Gregory Pfeiffer, este rezumată de Diana Reilean.
Generalii, se arată în raport, sunt șeful biroului militar de pe lângă președinte, reprezentantul ceh al NATO în Europa și adjunctul șefului de stat major. Agentul secret al Moscovei, cehul Robert Raharzo, fost psiholog în departamentul de stat al instituțiilor penitenciare, a dispărut anul trecut și se presupune că se află acum în Rusia. În Cehia, știrea nu a surprins pe nimeni, mai ales că a urmat la puțin timp după extrădarea în Federația Rusă a celor 10 spioni care activau în stat Unite. Karel Randak, fostul șef al Serviciului Ceh de Informații, spune că recentele dezvăluiri confirmă că spionii ruși activează oriunde în lume.
I'm sure that they are doing everywhere. United States.
Sunt sigur că sunt prezenți în Statele Unite, Marea Britanie sau America de Sud. Nu sunt surprins și nu cred că Republica Cehă este o excepție, a declarat Karel Randak Europei Libere. Presa de la Praga scrie că nu este clar dacă cei trei generali au colaborat direct cu agentul rus și dacă informația care s-a scurs reprezintă o amenințare la securitatea Republicii Cehe. Serviciul Ceh de Informații estimează că cel puțin o treime din corpul diplomatic rus de la Praga, adică aproape 60 de persoane, ar fi spioni. Expertul militar rus Alexander Golț a declarat Europei Libere că activitățile guvernului de la Moscova se bazează în mare parte pe informații obținute de la agenții secreți, fapt care ar oglindi mentalitatea celor care conduc țara, în frunte cu premierul Vladimir Putin, fost ofițer KGB.
În
viziunea lui Vladimir Putin, nimic din ceea ce se spune în public nu este adevărat. Adevărul este ascuns și poate fi găsit doar prin metode ascunse, a opinat Golț. Golț nu s-a arătat mirat că serviciile secrete ruse sunt interesate de noi membri NATO și UE. Fostele țări din blocul sovietic, precum Republica Cehă, au acum acces la documentele organizațiilor europene și NATO și sunt mai ușor de spionat decât democrații occidentale vechi ca Marea Britanie sau Belgia. Asta le fac ținte perfecte pentru serviciul rus de spionaj, a conchis expertul.
Diana Răileanu a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Gregory Pfeiffer. La București, astăzi, delegația Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene și-a încheiat misiunea de evaluare a situației economice și bugetare. Și, după cum ne spune Sabina Fati, corespondenta noastră, concluziile au și un mesaj optimist. Situația economică s-ar putea îmbunătăți chiar în acest an, dacă vor continua reformele.
Reprezentanții Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene, care au evaluat ultimele evoluții economice ale României, au dat astăzi câteva semnale pozitive. Au vorbit despre stabilitatea sistemului autohton, despre o posibilă ieșire din recesiune anul viitor și despre faptul că sunt îndeplinite toate condițiile pentru eliberarea noii tranșe de împrumut. Pe moment însă, criza persistă, iar economia României va scădea în acest an cu 1,9% din cauza cererii interne slabe și a inundațiilor. Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional la București, Jeffrey Franks, a declarat la finalul vizitei sale în România că efectele creșterii TVA se vor disipa către a doua parte a anului 2011. Pe de altă parte, industria este în creștere, exporturile sunt pe o pantă ascendentă, dar consumul intern stagnează, mai ales din cauza scăderii succesive a salariilor. Experții fondului socotesc că există indicii că ar putea fi o creștere economică pozitivă în trimestrul al doilea, chiar în acest an, dar că această creștere va deveni negativă în trimestrul al treilea. Oficialii FMI au lăudat guvernul român pentru reducerile de personal operate și l-au încurajat să pună cât mai repede în practică reforma de salarizare. Șeful misiunii fondului a accentuat că nu sunt necesare modificări în politica fiscală a României și a subliniat că țintele asumate de guvern au fost îndeplinite, mai puțin cea privitoare la arierate, adică datoriile totale din economia autohtonă, care rămân mari. Tot astăzi, oficialii Fondului Monetar Internațional au avertizat că salariile bugetarilor n-ar trebui să crească anul viitor, că România nu trebuie să reducă nivelul taxelor și impozitelor în următorii 2 ani, fiindcă altfel va pune în pericol ținta deficitului bugetar de sub 3% asumată în relația cu Uniunea Europeană. În același timp, guvernul român a promis că până la jumătatea acestei luni va elabora o ordonanță de urgență pentru impozitarea averilor mari ale persoanelor fizice și va extinde criteriile de definire a venitului impozabil. Executivul român s-a mai angajat în negocierile cu Fondul Monetar Internațional să mențină pensiile înghețate, să elimine al 13-lea salariu, primele de vacanță și subvențiile care se dau iarna pentru încălzirea locuințelor. Concluziile formulate de reprezentanții femei și ai Comisiei Europene sugerează că România a luat măsuri eficiente pentru ieșirea din criză și estimează că anul viitor produsul intern brut va putea crește cu până la 2%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Între știrile recente, una a tras atenția prin implicațiile ei pe plan cultural și politic. Urmașii baronului Mor Lipot Herzog, banchier și mare colecționar de artă din perioada interbelică, au intentat un proces la Tribunalul Districtului Washington împotriva Ungariei și a câtorva dintre muzeele de stat ungare, solicitând restituirea colecției de artă a lui Herzog, la care au drept în calitate de moștenitori. În dosarul procesului figurează și o cerere fără precedent. În plus de cele 40 de lucrări de artă identificate în mod explicit, tablouri scurte, sculpturi și alte lucrări semnate de El Greco, Lucas Cranach cel Bătrân, Zurbaran, Van Dyck, Velasquez și Monet, avocații cer guvernului Ungariei să întocmească o listă a tuturor lucrărilor de artă ale familiei Herzog în prezent în posesia statului. Cunoscut pe plan mondial, baronul Herzog, de origine evreu, a fost deposedat în anii celui de-al doilea război mondial de întreaga sa colecție, partea ei confiscată de naziștii unguri, parte de cei germani, unele dintre piesele colecției ajungând după sfârșitul războiului în Rusia, luate ca pradă de război de autoritățile sovietice. Între ele s-ar afla tablouri de El Greco, Goya și Renoir. Ulterior, o mare parte a colecției, a cărei valoare este estimată astăzi la peste 100 de milioane de dolari, a fost restituită statului maghiar. Cererile moștenitorilor, timp de peste un deceniu, sprijiniți în acțiunile lor de intervențiile unor senatori americani cunoscuți, ca democrații Christopher J. Dodd, Hillary Clinton și Edward Kennedy, au fost respinse constant în 2008 un tribunal de la Budapesta, anunțând o decizie potrivit căreia statul nu ar avea obligația restituirii obiectelor de artă. Citat de New York Times, unul din avocații familiei Herzog afirma că, în timp ce alte țări au cooperat, Ungaria se situează pe un contracurent. Viceconsulul general al Ungariei la New York se apăra, declarând pentru același cotidian că, în cazul familiei Herzog, refuzul restituirilor, citez, nu a fost o decizie a guvernului, ci a tribunalului. Realitatea este mai complicată. În 1998, cu prilejul negocierilor internaționale pentru restituirea bunurilor de care au fost jefuiți evrei în perioada ascensiunii fascismului european și a războiului, numeroase state, între care toate cele din fostul bloc sovietic, s-au angajat să aplice legislația de restituire la domeniul artei, stabilind originea unor lucrări de artă suspecte, dezvoltând procesele juridice de restituire și de identificare a proprietarilor spoliați. Oricum se constata la o conferință internațională desfășurată anul trecut la Praga, doar Cehia și Slovacia au adoptat și aplicat legi eficiente de restituire și au efectuat cercetările la care s-au angajat în 1998. Celelalte state este europene, între care Ungaria, România, Polonia, Ucraina, statele balcanice și cele baltice, citesc din nou, nu au făcut progrese semnificative. Rusia, de exemplu, a adoptat legislația de restituire în 1998 și apoi în anul 2000, dar de la votarea ei în Parlament nu a restituit nimic victimelor Holocaustului, cu excepția unor bunuri de familie pe care le-a vândut familiei Rothschild. În toate statele est-europene, o doză bună de antisemitism stagnant, ca și teama față de crearea unui precedent ce ar obliga la restituirea bunurilor jefuite de guvernanții comuniști, explică în parte situația actuală. Rezumând lucrurile, Agnes Pereșteghi, directoarea europeană a Comisiei pentru Recuperarea Bunurilor de Artă, declara pentru Associated Press că, o citez, experiența ungară poate fi descrisă ca un efort total și concertat al unor guverne succesive de a păstra lucrurile de artă jefuite în muzeele lor. Și tot ea atrage atenția asupra faptului esențial că Ungaria nu s-a confruntat niciodată cu trecutul ei și nu și-a bătut capul niciodată cu instituirea unei comisii care să examineze activitățile statului în timpul războiului.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Azi Nicolae Dabija și revista Literatura și Arta.
este analizat de către mai mulți autori sub mai multe aspecte, în primul rând moral, decretul președintelui interimal al Republicii Moldova, Mihai Ghimb, privind declararea zilei de 28 iunie, zi a ocupației sovietice. Profesorul Ion Pârnău spune că acest decret trebuia să apară acum 20 de ani în timpul Uniunii Sovietice și atunci n-ar fi iscat atâtea probleme. Eu personal am citit de mai multe ori argumentele membrilor Curții Constituționale care au apărut în sfârșit în Monitor Oficial și am rămas foarte nedumerit că acolo se afirmă, citez, președintele este în drept să instituie prin decretele sale doar sărbători profesionale, am încheiat citatul, și ei se întreabă nedumeriți, ce zi a ocupației, cine va serba această zi, motivându-se că ocupantul nu ar fi o profesie, ca la 28 iunie acesta să-și poată serba ziua. Sunt mai multe articole care vorbesc despre crimele totalitarismului comunism, între altele se relatează pe larg despre cei 10 locuitori ai satului Rezeni, raionul Ialoveni, care au fost îngropați de vii de către sovietici în luna iulie 1941 într-o groapă comună.
Cu recomandările din literatura și arta punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.